Perheväki on koolla ja Jeesuksen nimessä. Ja se tekee tästä sen mittavan ja mahtavan, ja jolloin kaikki on mahdollista. Ei se, että sinä tai minä olen tai montako meitä on, vaan Herra kokonaisuudessaan on läsnä. Oliko se Hilja Aaltosen laulu, mikä tuossa laulettiin, ja siinä viitattiin alttarin sarviin. Se on monasti ollut mun ajatuksissani, mutta nytkin se vahvasti tuossa nousi. Me nyt noin suunnilleen tiedämme ja ymmärrämme, mitä se tarkoittaa tarttua alttarin, armoalttarin, tuon Jumalan alttarin sarvi. Sarvet kuvaa voittoa, menestystä. Se on meidän turvapaikkamme tietyllä tavalla. Ja miten monasti se löytyykään Jumalan sanasta. Kaksi henkilöä, jotka hakivat kohtalolleen niin kuin sellaista pelastusta, elämän jatkumista tarttumalla alttarin sarviin. Ne löytyvät ensimmäinen kuningasten kirja, ensimmäisen luvun loppupuolella meille puhutaan Adoniasta. Ja kessa 50 sanotaan, että Adonia pelkäsi Salomoa. Nousi, meni ja tarttui alttarin sarviin. Sen enempää nyt Adonain taustaa käymättä läpi, mikä hänen pelkonsa oli kuningasta kohtaan. Ja hän ajatteli, että hän löytää turvapaikan ja säilyttää henkensä. Salomolle ilmoitettiin, katso, Adonia on peläten kuningas Salomoa tarttunut alttarin sarvin ja sanonut, kuningas Salomo vannokoon minulle tänä päivänä, ettei hän miekalla surmaa palvelijansa. Silloin Salomo sanoi, jos hän osoittautuu kunnon mieheksi, ei hiuskarvakaan hänen päästään ole putoava maahan. Mutta jos hänessä huomataan jotakin pahaa, on hänen kuoltava. Ja kuningas Salomo lähetti tuomaan hänet pois alttarilta. Niin hän tuli ja kumarsi kuningas Salomoa, ja Salomo sanoo hänelle, mene kotiisi. Adonia sai armon tarttumalla alttarin sarviin ja riippuu tuossa armossa kiinni, ja sinne tulee sitten kuninkaalta sana, tulee ja lähesty häntä, ja niin hän tekeekin. Mutta sitten kumminkin, kun myöhemmin luetaan Adoniasta ja hänen elämänsä ja kohtaloaan, niin hän kuitenkin katsoo Jumalan armon halvaksi ja menettää henkensä. Sitten on toinen henkilö, Joab, toisen luvun jakeesta 28. Joopistakas sen enempää, mutta nämä on hirvittäviä nämä Israelin Juudean kansan kohtalot, ja kun Salomo sitten on tullut valtaan, niin Salomo kaikissa näissä tekemisissään täyttää tietysti Jumalan tahtoa, mutta hän täyttää myös isänsä kuningas Daavidin hänelle jättämiä tehtäviä, poistamalla kansan keskuudesta tiettyjä, joihin hän ei vielä koskenut. Paljolti liittyy näihin. Jakeessa 27 tätä toista lukua. Salomo karkoitti Ebjaattarin olemasta Herran pappina ja täytti sen sanan, minkä Herra oli Siilossa puhunut Eelin suvusta. Ja kun sanoma tästä tuli Joabille, sillä Joab oli liittynyt Adoniaan, vaikka hän ei ollut liittynyt Absalomiin, pakeni Joab Herran majaan ja tarttui alttarin sarviin. Liekkö hän tiesi Adonian saaneen pelastuksen tarttumalla alttarin sarviin, vai mistä se tulee? Mutta tämä jatkuu. Mutta kun kuningas Salomolle ilmoitettiin, että Joab on paennut Herran majaan ja on alttarin ääressä, lähetti Salomo penajan Joadin pojan sanoen, mene ja lyö hänet kuoliaaksi. Penaja meni Herran majaan ja sanoi hänelle, näin käskee kuningas, tule ulos. Mutta hän vastasi, en, tässä minä kuolen. Silloin Benaja palasi kertomaan siitä kuninkaalle ja sanoi, näin Joab puhui ja näin hän vastasi minulle. Kuningas sanoi hänelle, tee niin kuin hän on puhunut, lyö hänet kuoliaksi ja hautaa hänet, että poistaisit minusta ja minun isäni perheestä sen viattoman veren, jonka Joab on vuodattanut. Ja Herra antakoon hänen verensä tulla hänen omaan päänsä päälle, koska hän löi kuoliaksi kaksi miestä, jotka olivat häntä hurskaammat ja paremmat, ja tappoi heidät miekalla, minun isäni Daavidin, siitä mitään tietämättä. Toisin kuin Adoniani, niin Joab kuoli alttarin äärellä. Todella matkikohan Adonia vai mistä tämä hänen pakenemisensa tuli? Mutta tämä hänen alttariin ja alttarin sarviin tarttuminen selvästi, niin kuin sieltä puuttuu tämmöinen murtuminen ja tahto tehdä parannusta, synnin hylkääminen ilman nöyrtymistä. Se oli vaan niin kuin inhimillinen pakopaikka säilyttää nyt kuningas Salomon miekka ja saada pitää henkensä. Näin se käy tästä myöhemmin kumminkin. Tämä kuvaa paljolti sitä, mitä tänäkin päivänä nähdään, että Jumalan armo, pelastus, se ei olekaan enää kaita, vaan aivan niin kuin armon varaan voidaan katsoa aivan kaikki. Kunhan minä tulen kirkkoon tai johonkin muuhun vastaavaan ja elän hurskaasti, ainakin tuon pienen hetken. Sehän on vähän niin kuin alttarin äärellä olemista, jopa alttarin sarviin tarttumista, että lauletaan ja ollaan niin kuin kaikki muutkin. Mutta me ymmärrämme ja tiedämme, että Jumala on se, joka näkee sydämme. Ja Salomolla oli tämä viisaus. Tuskin hän näissä kummassakaan tapauksessa toimi väärin, vaan hän toimi sillä sydämellä ja ajatuksella, mikä oli yhtä Jumala. Tänäkin iltana me olemme Jumalan armoalttarin äärellä. Ja me saamme armon, kun me olemme rehellisiä ja vilpittömiä Jumalalle. Emmekä peitä, emmekä kätke mitään. Vaan että Jumalan pelko on meissä. Jumala meitä kaikessa niin kuin auttakoon, kun seurakunta elämää elämme, että me emme avaisi armoalttaria pelastuksen lähdettä. Tuota kolkataan lähdettä kaikkea syntiä saastaa vastaan niin kuin liian kevyesti, vaan se on pyhää. Se on meidän pelastuksen. Tämä nyt lähinnä nousi tuolta laulusta, alttarin sarviin tarttumisesta, mutta ymmärretään, että se voidaan tehdä puhtaalla nöyrällä sydämellä. Mutta toisaalta se voidaan tehdä myös, että Jumala ei näe sinne niin kuin sitä totista parannuksen tekemistä. Nyt mä taisin hukkasin kunnossa. Se on ensimmäinen kuningasten kirja, ensimmäinen ja toinen luku. Henkilöt Adonai ja Joab. Ja Adonia sai kehotuksen mennä kotiin. Joab ei pystynyt väistämään kuninkaan miekkaa. Se Jumalan sanan tapahtumat, mitkä enemmänkin on tässä tänään mielessäni, on, tulee myös tuolta Israelin kansan elämästä, Samuelin kirjasta, ensimmäinen Samuelin kirja. Ainakin tämä neljäs luku. Ja yksi sana, jonka saatat heti arvata, että mistä on kysymys, niin on hyvin voimakas, puhutteleva, kun sanotaan nimi Likabod. Likabod. Se on pojan nimi, joka tuossa tietyssä tilanteessa vaimo hänelle antaa, Likabod. Ja tämä ensimmäinen Samuelin kirja, siinä 4. luvun lopulla, kun se sanotaan, niin siellä on sitten sivun alareunassa varmaan sinullakin selitys, että nimi ehkä merkitsee kunniaa vailla oleva. Kunniaa vailla oleva. Likabod. Mitä jos sinun pojan nimi olisi Likabod? Kunniaa vailla oleva. Mutta tuo tilanne, josta tämä nimi tulee, se on niin kaoottinen Israelin kansan, Juudean kansan keskuudessa. Se on suorastaan hirvittävä tilanne. Mutta tässä kaikessa lyhykäisyydessäni en voi olla näkemättä, siis ihan maailmanlaajuisesti, mutta varsinkin ajatellen tätä Suomi-neitoa, Suomea, miksei myös Ukrainaa, Valko-Venäjää, naapurimaita, niin samankaltainen tilanne on ihmisten ehkä mielessä ja ajatuksessa. Tässä Samuelin päivinä, kun tuo Samuelin äidin Hannan rukous, lupaus, rukous täyttyy, ja Hanna rukous niin kuin saada suvulleen jälkeläinen, edes yksi poika, ja Hanna lupaa, että jos näin Jumala käy, jos Israelin Jumala yhden pojan minulle suot, niin minä uskon sen sinun. Ja syntyy Salo. Ja varmasti tämä äidin rukous, mutta samalla myös Jumalan tahto taivaissa oli se, että nyt tarvitsee löytyä Jumalan mielen mukainen kuningas tai pappi Jumalalle erottautunutta. Ja näin nämä rukoukset täyttyvät. Ja Samuel on varmasti sinulle tuttu. Täällä ei nyt ole noita tyttöjä, poikia. Niin kuin joskus aikaisemmin, niin heillekin Samuelin päivät on varmaan tuttuja pyhäkoulukerho leirikertomuksista, ja niin tulee ollakin. Mutta nyt tässä niin kuin rinnakkain menee Samuel, joka edustaa meille tätä hengellistä niin kuin taistelujen ja hengellisen sodan eteenpäin menemistä, jonka Jumala on jo ennalta nähnyt. Ja sinne kasvatetaan nyt sitten Samuel, joka erotetaan Jumalalle. Ja hän niin kuin edustaa tätä hengellistä sodankäyntiä. Mutta samaan aikaan me näemme sitten Israelin kansan, Juudean kansan, sen tilanteen, mikä sota heillä on filistealaisia vastaan. Ja kuin käsi kädessä yhdessä nämä hengellinen todellisuus, jota Samuel edustaa, ja sitten tämä maanpäällinen sota, ne kumpikaan ei ole niin kuin Jumalalta kätkössä. Ja tämä tämän päivän tilanne, jota me emme voi ohittaa uutisoinnissa tai muutenkaan. Ja kun me olemme nyt kumminkin Jumalan kansaa, Jumalan valittuja, näitä uuden liiton pappeja, niin rakkaat sisaret ja veljet, me emme saa olla tietämättömiä, emmekä aivan niin kuin sivussa kummastakaan sodasta, ei siitä hengellisestä sodasta, jonka Jumala tietää, johon myös liittyvät nämä tämän päivän maalliset sodat ja asettelut. Sota on sittenkin aina, on se sitten hengellinen tai kansojen, kansakuntien välinen, se on sittenkin Jumala. Hänellä on sanansa sanottu. Ja nyt kun osaisin tuoda tämän ajatuksen, että tämä Samuelin syntyminen ja kasvaminen siellä pappi Eelin kasvattamana, vaikka Eeli nyt ei nyt sitten ihan niin hyvää arvosanaa saa Jumalan silmiin, mutta kumminkin Samuel siis siellä kasvaa. Ja samaan aikaan kehittyy sitten nämä rajakonfliktit, rajatilanteet. Voi jos Suomessa ei tänä päivänä olisi Samuelin kaltaisia rukoilijoita, niin mikä pidättää sitten tulevaisuudessa rajoja ja sotia ja muita. Tuossa mennään tuohon hetkeen, mistä tämä nimi kunnia vailla oleva likapori tulee. Tilanne oli tämän kaltainen. Tämä ensimmäinen Samuelin kirja, 4. luku. Sehän on otsikoituna näin, että filistialaiset voittavat Israelin ja ryöstävät Jumalan arkin. Ja sitten Eelin kuolema ja Likabod. Israel lähti sotaan filistialaisia vastaan ja leiriytyi Ebed-Esserin luo, mutta filistialaiset olivat leiriytyneet Afekiin. Filistealaiset asettuivat sotarintaan Israelia vastaan ja taistelu levisi laajalle. Ja filistealaiset voittivat Israelin ja surmasivat taistelukentälle noin 4000 miestä. Kun kansa tuli leiriin ja sanoivat Israelin vanhimmat, minkä tähden Herra antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa meidät? Ottakaamme Herran liiton arkki Siilosta luoksemme, tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät vihollistemme käsistä. Tässä on nyt samankaltainen tilanne kuin se, millä aloitin, että oli kaksi henkilöä, jotka menivät Jumalan alttariin, tarttuivat alttarin sarviin ja toivoivat itselleen elämän säilymistä. Ottakaamme Herran liiton arkki Siilosta luoksemme, tulkoon se keskelle. Pelastamaan meidät vihollistemme kädestä. Ja kansa lähetti sanan Siiloon. Sieltä tuotiin Herran Sebaotin liiton arkki. Hänet, jonka valtaistunta kerubit kantavat, ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Biinehas, seurasivat sieltä Jumalan liiton arkkia. Ja kun Herran liiton arkki tuli leiriin, nosti koko Israel suuren riemuhuudon niin, että maa jymisi. Huomaa, maa jymisi. Mutta taivas oli vaiti. Taivas oli hiljaa. Kun filistealaiset kuulivat sen riemuhuudon, sanoivat, mitä tuo suuri riemuhuuto on hebrealaisten leirissä? Ja he saivat tietää, että leiriin oli tullut Herran arkki. Silloin filistealaiset peljästyivät, sillä he ajattelivat, Jumala on tullut leiriin. Ja he sanoivat, voi meitä. Tällaista ei ole milloinkaan ennen tapahtunut. Voi meitä. Kuka pelastaa meidät tämän voimallisen Jumalan kädestä? Tämähän on se Jumala, joka löi egyptiläisiä kaikkinaisilla vaivoilla erämaassa. Mutta he rohkaisee mielensä. Sanotaan, että olkaa miehiä filistealaiset. Ette te joutuisi palvelemaan hebrealaisia niin kuin he ovat palvelleet teitä. Olkaa miehiä ja taistelkaa. Ja näin filistealaiset ryhtyivät taisteluun ja Israel jälleen voitettiin. Ja Jumalan arkki ryöstettiin ja Eelin kaksi poikaa, siis nämä papin pojat Hofni ja Biinehas, saivat surmansa. Jakeessa 12 eräs benjamilainen mies juoksi sotarinnasta. Tuli samana päivänä Siiloon takki reväistynä multaa pään päällä. Ja kun hän tuli sinne, istui Eeli. Eli itse ylimmäinen pappi itse, istuimellaan tien vieressä tähystellen, sillä hänen sydämensä oli levoton Jumalan arkin tähden. Ja kun mies tuli ja kertoi kaupungissa tapahtumasta, puhkesi koko kaupunki valittamaan. Ja kun Eeli kuuli valitushuudon, kysyi hän, mikä meteli tämä on, niin mies tuli rientäen sinne ja kertoi sen Eelille. Mutta Eeli oli 98 vuoden vanha ja hänen silmissään oli kaihi niin, ettei hän voinut nähdä. Ja mies sanoi Eelille, minä tulen sotarinnasta, olen tänä päivänä paennut sotarinnasta. Niin hän kysyi mielenkiintoisen kysymyksen, joka on yksi osa tätä iltaa. Hän kysyi, miten on asiat, poikani? Miten on asiat? Jollakin tavalla näen Jumalan hengen kysyvän niin minulta kuin koko Jumalan seurakunnalta Suomessa, että Suomen Siion, miten on asiat? Sanansaattaja vastasi ja sanoi, Israel on paennut filistealaisia ja kansan mieshukka on suuri. Myöskin sinun molemmat poikasi Hofni ja Piinehas ovat saaneet surmansa ja Jumalan arkki on ryöstetty. Ja kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan taappäin portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli. Sillä hän oli vanha ja raskas mies. Hän oli ollut tuomarina Israelissa 40 vuotta. Ja tämä sama uutinen ja viesti menee nyt sitten. Hänen miniänsä, Piinehan vaimo, oli viimeisillään raskaana, kun hän kuuli sanoman Jumalan arkin ryöstöstä ja appensa ja miehensä kuolemasta. Vaipui hän maahan, synnytti, sillä poltot yllättivät hänen. Ja nyt mikä tämä Minian suru oli? Ei niinkään, onko nämä kovia sanoja, että hänen miehensä oli kuollut. Tai miehensä veli. Tai hänen miehensä isä. Nämä ei ollut se päällimmäinen surun aihe, vaan tämän Jumalan sisaren, Jumalan naisen suru oli tämä. Jakeessa 21, kun hän nimitti pojan Likabodiksi ja sanoi, kunnia on mennyt Israelilta. Hän tarkoitti Jumalan arkin ryöstöä ja appeansa ja miestensä. Hän sanoi, kunnia on mennyt Israelilta, koska Jumalan arkki on ryöstetty. Tässä jälleen, sisaret ja veljet, se, että varsinkin nyt tänä aikana, missä me olemme, maailman uutisten ja seurakunnan tilanteen, hengellisen tilan tähden, meidän pelkomme tai ajatuksemme, sydämemme ei saa olla kiinnitetty kuin yhteen. Ja tässä se sanotaan sanalla Jumalan arkki. Arkki, jossa on nuo sarvet, jossa meidän tulee roikkua vilpittömällä puhtaalla, synnistä Jeesuksen verellä pois pestynä ja roikkua siihen. Meidän ajatuksemme tulee olla Jumalan arkissa, joka kuvaa meille Jumalan läsnäoloa. Enemmän kuin missään muussa. Mitkä maailman uutiset, vaikka ne tulisi näinkin lähelle, se on kova paikka, on suru. Totta kai se käydään läpi. Mutta ei edes mikään suru saa hellittää meidän otetta eikä katsettamme Jumalan arkista. Itse asiassahan siellä sanotaan Paavalin kirjeessä, että mikä voi meidät erottaa Jumalasta, Jumalan rakkaudesta. Ahdistus, siellä mainitaan kuolema, pelko, ei mikään. Surukin on semmoinen asia, kun me sitä läpi käymme. Niin se ei saa meitä pakenemaan Jumalan läsnäolosta, vaan päinvastoin. Tarttumaan entistä kovemmin Jumalan arkkiin. En nyt ehkä tuo esille sitä, minkä tässä muutama päivä sitten rakas veljeni, minun uskollinen, tai uskon isä, joka johdatti minut 14-vuotiaana uskoon, niin se suru, joka hänen perheeseensä tyttären, hyvin pieni tytär, menehtynyt leukemiaan. Ja kun ajatellaan sitä surun määrää, kaiken muun mä tiedän ne taistelut ja ne tilanteet ja läpikäymiset, niin vielä tullaan niin kuin noin iholle surun kanssa. Tyttären, 1- tai 2-vuotias tyttö menee. Ja kun mä tiedän, että Jumala on hänen lohduttajansa, koko perheen lohduttaja. Mutta kun näillä tuntuu joskus, että kun näillä ei ole mitään rajaa. Mutta kuitenkin tämä, sanoisinko tämmöinen Jumalan matematiikka tai Jumalan taivaallinen, niin se, kun se toimii oikein, niin se saa meidät vaan enemmän sitoutumaan Jumalan alttariin. Jumalan läsnäolo. Meillä ei ole muuta. Se on meidän pelastuspaikka. Ja tämä sisar, joka tässä mainitaan, tämä Minia, niin siinä on jotain. Ikävä, kun hänestä ei puhuta enempää. Hänen surunsa oli tämä, koska Jumalan arkki oli ryöstetty. Ja siitä syntyy tämä nimi kunniaa vailla. Ei voi olla mitään järkyttävämpää kansan tai ihmisen, nuoremman tai vanhemman, tyttären tai veljen, tytön tai pojan elämässä. Kun tietysti se, että ei ole tullut koskaan edes kokemaan Jumalan läsnäoloa Jeesuksessa uudesti syntymisen kautta. Tai sitten se, että menettää tämän uudesti syntymisen ihminen. Se on mahdollista. Vaikka itse jotenkin koen sen niin mahdottomasti, että miten voi menettää Jeesuksen. Mutta kyllähän se on mahdollista. Synnin, tottelemattomuuden, parannuksen teon, hylkäämisen tähden. Mutta Jumala ei kadu sitä, vaan vetää ja kutsuu loppuun asti. Nimitti pojan likapodiksi. Kunnia on mennyt Israel. Tämä pappi Hofnin ja Biinean palvelustehtävä, sehän oli paljolti sitä, että he vaan ikään kuin pyörittivät tuota Jumalan palvelusohjelmaa päivästä toiseen tekemällä aika hirvittäviä tekoja, joita Jumala ei ollut alkuunkaan niin kuin asettanut eikä hyväksynyt. He olivat kelvottomia miehiä. Ja Jumalan mies siellä kyllä varoittaa Eeliä poikiensa käytöksestä, niin kuin varmaan muistamme. Mutta Eeli ei kyennyt ohjaamaan omia poikiaan. Ja Eelin, kuin Piinehan ja Hofnin, oli poistuttava Jumalan, jotta Jumalan arkki sitten aikanaan voitaisiin palauttaa. Ja Israelin häpeä voitaisiin aivan niin kuin siirtää, ottaa pois. Ja joskus on näin, että näitä tällaisia ajanjaksoja tarvitaan, kun ne eletään oikein. Jumala voi kääntää jopa surun ja menetyksenkin, jopa oman nimensä kunniaksi. Henkilökohtaisesti meitä joskus viedään sellaisten tilanteiden kautta, että kun me sitten palajamme, niin me olemme entistä vahvemmat Herrassa. Ja nämä tapahtumat lähti pitkälti liikkeelle siitä, kun tämä viestintuja saapuu sieltä sotarinnasta. Ja tämä Eeli sitten kysyy tältä benjamilaiselta mieheltä, että miten on asiat, poikani? Eelillä täytyy olla vaisto. Asiat ei voi olla hyvin. Eelillä oli sama sydän, vaikka hänestä nyt ei ihan täydellistä palveluarvoa tai tämmöistä voi antaa. Niin hänenkin surunsa oli siinä, että Jumalan arkki on nyt ryöstetty. Että vaikka hänkin niin kuin hengessä tarttu alttarin sarvi, että viedään Jumalan arkki sinne sotarintaan, joka aina toi menestyksen Israelille. Aina voitettiin sota, kun liiton arkki oli mukana. Ja nyt heräs valtava kysymys. Miksi? Vaikka niin sanotusti Jumala oli läsnä, niin me hävittiin tämä sota karmialla tavalla. Ja Eeli jotenkin vaihtui sitä. Nyt jälleen jos tuon tämän tähän päivään ja katson niin kuin Suomen Siion ja miten se nyt vaan niin kuin koe. Jos mä katselen niin kuin tätä meidän valtakirkkoa. Siellä papit, korkea-arvoiset sellaiset, korkean arvoon nostetut virkaihmiset, todistavat ja vakuuttavat, kaikki on hyvin. Kaiken pitää mennä juuri näin, meidän täytyy muuttua ajan mukaan ja kyetä niin kuin mukautumaan. Ja näin ollen niin kuin pitää Jumalan sana aikansa kirjana, joka ei sovellu enää ilman muuttamista tähän päin. Tämä on juuri sitä virheellistä Jumalan armon aivan niin kuin arkin sarvessa roikkumista. Armo on tehty niin laajaksi, että sillä ei ole enää mitään tekemistä itse armon antaja Jumalan kanssa. Pappi vaistosi sen, ja hänen surunsa oli tässä, että liiton arkki. Miten sinä kokisit tai vastaisit tuon kaltaiseen kysymykseen, että miten on asiat, poikani tai tyttäreni, jos sinä koet, että Jumalan henki näin niin kuin laajemmassa ajatellen niin kuin todella koko maatamme ja kaikkia kirkkokuntia näin niin kuin hengellisesti, mutta sitten ajatellaan niin kuin tätä poliittista tilannetta meidän rajoillamme ja kaikkia. Mä uskon, että Jumala kysyy tällaista kysymystä seurakunnalta. Miten on asiat? Miten te näette? Kenen puoleen nyt tulisi kääntyä? Pitäisikö ottaa Jumalan arkki, Jumalan läsnäolo todesta tässä tilanteessa? Mennä Jumalan neuvotteluihin, seistä ja olla ja roikkua Jumalan alttarin sarvissa, kunnes hän antaa vastauksen. Koska jos asioita venytetään, siirretään siirtämisensä jälkeen, niin tulee hetki, jolloin on enää myöhäistä koota sotajoukkoja. Miten on Jumalan sotaväen seurakunnan asiat tänään? Jumalan läsnäolo, joka nyt ei ollutkaan totta, niin se ei todella tuonut voittoa. Ja tietysti voimme kysyä, että no oliko Jumala sitten todella läsnä? Kyllä Jumala täysin tietoinen oli, mutta ei hän itse ollut läsnä. Ihan siis pappien kelvottomuudenkin tähden, siellä oli paljon muitakin asioita, ja taistelu hävittiin. Se oli kummallakin niin kuin Jumalan ennalta määräämä asia. Ja tämä Jumalan arkki, se on siis filistealaisten ryöstämänä. Raamattu antaa ymmärtää noin 7 kuukautta, ja palautetaan sitten takaisin Israelin maahan. Ja niin papit kuin seurakunta, niin se on mielenkiintoista, että me voidaan pyörittää seurakunnissa, kirkkokunnissa semmoista niin kuin viikoittaista, kuukausittaista, vuotistaista ohjelmaa. Vaikka Jumalan läsnäolo ei edes ole paikka. En mä usko, että teistä kukaan olisi tänäkään iltana täällä. Jos sä et olisi millään tavalla vakuuttunut tai tietoinen tai kykenisi kokemaan sitä, että itse Jeesus Kristus henkensä kautta on. Et jos me keskenään täällä oltaisiin ja Jumala ottaisi niin kuin läsnäolonsa pois, niin tämä tilanne muuttuisi. Sinä kokisit sen muutoksen ihan varmasti. Joskus olen kokenut omassa vaelluksessani, totta, syntiretkien jälkeen, tottelemattomuuden jälkeen, että Jumalan läsnäolo ei ole nyt koettavissa. Ja siinä ei ole, kiitos Jumalalle, muuta kuin parannuksen tekemisen paikka. Ja se on löydettävissä. Ei tarvitse minunkaan mennä niitä samoja viikkoja tai kuukausia tai jopa vuosia aivan niin kuin taaksepäin, käyttää se sama aika ja mennä tilanteen jälkeen käydä pyytämässä anteeksi ja korjaamassa. Ei vaan aina riitti se, niin kuin riittää tänäkin iltana, kun me tulemme Jumalan armoistuimen alttarin läsnäolonsa. Polvistumme siihen ja tunnustamme, anna minun syntini anteeksi. Ja kun me teemme sen vilpittömästi, niin meille tulee sana itse kuninkaiden kuninkaalta Herralta, nouse, mene kotiin. Kaikki on hyvin. Sinun syntisi on annettu. Mutta vilpittömällä sydämellä me sen teemme. Eli vaikka Israelin kansan historiassa aina silloin tällöin tämä Jumalan läsnäolo oli pois, se oli ryöstetty, niin mikään ei muuttunut. Ja se on järkyttävää. Täällä eräs veli muutama viikko sitten mainitsi, että jos Jumalan pyhä henki otettaisiin pois seurakunnasta, jostakin kirkkokunnasta, mikä muuttuisi? Niin hän sanoi, ei mikään. Ja se on järkyttävä. Jos näin olisi. Silloin täytyy olla jo kuollut tila olemassa. Että siellä ei ole Jumalan henkeä tai Jumalan läsnäoloa edes ollutkaan. Se on kuvittelua. Se on sellaista näyttelyä, ohjelman suorittamista, ohjelman pyörittämistä ilman Jumalan läsnäolovaikutusta. Jumala tästä armahtuu. Tähän ei ole nyt aikaa millään tavalla. Tuo sanonta, joka myös sitten on olemassa, että ensin oli herätys ja sitten tuli herätysliike. Ja mikä se kolmas oli? Jäljelle jäi pelkkä liike. Herätyksestä ei mainita. Mutta kiitos Jumalalle Samuelista ja kiitos Jumalalle tänään tyttäristä ja pojista, jotka huutavat Jumalan puoleen muutosta. Ja nämä rukoukset on kuultuna. Ja nämä rukoukset on ne, jotka tulee kääntämään kansojen kohtalon ja muuttamaan sodan, kun näin tapahtuu. Ensimmäinen Samuelin kirja 7. luku sitten kertoo niistä päivistä, jona arkki oli sitten asettunut sinne kirjat Jermiin. Ei vielä Siiloaan. Sanotaan, että kului pitkä aika, kului 20 vuotta. Mutta sanotaan, että koko Israelin heimo huokaili Jumalan puoleen. Herra, armahda meitä Suomen Siionissa, että me huokailemme Jumalan puoleen enemmän kuin mitään muuta tässä tilanteessa. Emme me mitään pelkoa lietso. Mutta kun me näemme, että Raamattuun tallennetut lopun ajan tapahtumat, Herran päivän tapahtumat, ne vaan etenee etenemistään ja ne tulee hyvin lähelle. Olkoon Suomen Siion, Suomen kansa, sitä, että se huokailee Herran puoleen. Ja siellä ensimmäinen Samuelin kirjan 7. luku jakeesta 3 jatkuu näin, että mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin. Jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet. Ja kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Niin israelaiset poistivat baalit ja astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa. Ei käydä tätä nyt sen enempää sitten, kun tullaan Saulin päiviin. Saul tulee Israelin kuninkaaksi. Ei sekä kovin moista menestystä Israelin kansalle tuonut, vaikka Saul oli kuningas. Saul oli hyvin tottelematon. Sanotaan, että hän menetti voitelunsa tottelemattomuuden tähden. Ja ne on vakavia sanoja. Ja Saul itse asiassa ei ollut edes kiinnostunut Jumalan läsnäolosta, eli liiton arkista. Kokonaiset 40 vuotta se oli taas ryöstettynä. Ei Jumala ole, niin kuin me koemme ja tiedämme, hylännyt. Vaan tämä Jumalan kirjoitettu sana toteutuu aina viimeisiä piirtoja myöten. Molemmissa sodissa, siinä sodassa, mistä me jo viikonloppunakin puhuimme, että meillä ei ole taistelu lihaa ja, tai verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, puhutaan henkiolennoista vastaan taivaan avaruuksissa. Se on meidän taistelumme, ei toinen toistamme vastaan. Mutta tämä on se taistelu, joka sitten samalla ohjaa maitten ja kansojen välistä taistelua ja niistä syntyvää kohtaloa. Taistelu, jota nyt käydään, niin sitä ei ohjata Arkadianmäeltä eduskunnasta itse asiassa. Vaan meidän ylipäällikkömme Jeesus Kristus on tämän taistelun ohjaaja. Hän sallii, mitä sallii, ja hänen aikataulunsa mukaan toimitaan. Mutta se kutsu, mikä hänellä ylipäällikkönä on, niin se on vaan niin totta, kun hän tulee ja kysyy jokaiselta henkilökohtaisesti, että miten on asiat tyttäreni tai poikani? Tulisiko meidän tehdä jotain? Ja tässä astuu jälleen kerran suunnattomaan arvoon ja Jumalan ihmeeseen tämä meidän Jumalalta lahjaksi saatu rajavartioase, sanankeitos, näitä aikoja varten. Sieltä Jumalan sanasta nouseekin, että ehkä Jumala juuri näitä aikoja varten oli valinnut sinut. Sanotaan siellä Esterin kohdalla, joo. Että ehkä Jumala juuri näitä aikoja varten, kun hän pääsi sinne kuninkaan läheisyyteen ja sai sitten tuon Mordokain hirvittävän määräyksen ja kohtalon siirrettyä, että Israelin kansa ei suinkaan tuhota. Mutta ehkä Jumala juuri näitä aikoja varten on uskonut meille tämän, mitä on uskottu. Ja Jumala tässä niin kuin meitä auttakoon, että me rehellisillä, vilpittömillä, puhtaalla omalla tunnolla olemme ja vietämme aikaa Jumalan läsnäolossa. Ei ylpeilen siitä, enkä mä nyt usko, että se nyt kenenkään ylpeyden aiheeksi tulee, mutta kyllä tämä nyt ajatuksena mua vahvasti liikututti jälleen tänään. Että ajatelkaa, lahja, jonka Jumala on tälle pienelle joukolle antanut. Ja sitä uskollisesti oikealla tavalla käyttää. Niin me itse asiassa varjelemme koko itäistä rajaa. Monien muiden kanssa tietysti. Ja jos tämä nyt laiminlyötäisiin, Jumala meitä armahtako. Kansojen kohtalot, kumminkin kysymys. Mutta Jumala on ennalta tiennyt, on tiennyt Hannan ja on tiennyt Sannan ja Voiton ja Leena ja meidät jokaisen, aivan niin kuin Samuelin, vielä kun häntä ei ollut edes olemassa. Ja nämä ajat niin kuin päivän tarkkuudella kohtaavat. Samuel on kypsä aikuinen, kun hän julistaa Herran sanan. Ja samaan aikaan ne maanpäälliset tilanteet, maitten väliset tilanteet suhteessa filistialaisiin edistyvät. Mutta Jumala on tiennyt nämä asiat jo aikojen alussa. Ja kuljettaa niin kuin hengellistä ja maallista käsikädessä. Mutta me elämme, emme tässä maallisessa, vaan hengellisessä. Ja siitä käsin, niin kuin nyt on monet ystävät täällä sanoneet, että vaikka sota on kesken, niin taistelu on voitettu. Näin se on meidän henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös tässä. Tänään jälleen palautin mieleen myös tuon Hesekielin sanoman. Voi miten se on niin äärettömän lähellä ja totta. Jumala kerää kansaansa suuremmissa tai pienemmissä määrin yksitellen sieltä täältä ja palauttaa. Ja monet asiat lähtevät vierin. Ja me olemme näiden tapahtumien alku keskipisteessä. Herra, tästä me kiitämme ja iloitsemme, että kenenkään meistä ei tarvitse olla kunniaa vailla oleva tänään. Ei seurakuntana. Ei Jeesuksen Kristuksen omana, vaan Jumalan läsnäoloa ei ole varastettu, ei ryöstetty yhdenkään kohdalta, kun me tulemme ja teemme täyttä totta vilpittömällä sydämellä. Aivan kuin tartumme alttarin sarveen ja pyydämme, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Niin meidän Herralta kuninkaalta tulee silloin sana, ole turvallisella mielellä, nouse. Minä olen sinun kanssasi. Kiitos, Herra, että tänäkin iltana on todella avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaa vastaan. Kiitos läsnäolosi vaikutuksesta, sen lisääntymisestä ja runsaudesta seurakuntamme koko maamme kohdalla. Ja tällä läsnäolosi siunauksella, armoalttari läsnäolla siunaan sisarta ja veljiä täällä. Olet sinä, Herra, vaan niin yliluonnollinen, ihmeellinen, rakastava ja pitkämielinen. Mikä armo on saada tuntea sinua ja tulla tuntemaan suuremmassa määrin. Viettää aikaa läsnäolossasi alttarin äärellä. Muuttua yhä enemmän vain sinun kuvan kaltaiseksi sydämen ja sielun maailman muutoksissa. Me siunaamme Suomen maata. Me siunaamme itäistä, läntistä, pohjoista, etelärajaa. Me siunaamme kansamme päättäjiä. Ja me tiedämme, Herra, että sinulla olisi menestyksen ja voiton sanat. Olkoon siellä niitä, joilla on vilpitön sydän, Herra, kuulla sinun sanasi ja jakaa sinun sanasi. Varjele maatamme. Anna ennen kaikkea seurakunnille, kirkkokunnille läsnäolosi voima ja vaikutus, niin kuin Samuelinkin päivinä. Kunnia, Jeesus, yksin ja vain sinulle. Aamen.